socialista no Cabreiros Brancos, e o que posimos falar é pois dun dos asuntos que vai ir ao Pleno da Diputación deste mes, que a dispensa de determinados servicios que vai pedir o Concello dos Brancos á Diputación. Sabedes todos da situación delicada que está pasando o Concello desde xa hai bastante tempo, o Concello dos Brancos, cunha débeda tremenda, casi tres veces máis dos seus recursos ordinarios, e a necesidade pois, de concertar un préstamo e de ofrecerlle garantías a ese préstamo que lle vai dar ao Estado a través do Instituto de Crédito Oficial. E unha desas garantías é que a Diputación se vai facer cargo de determinados servicios a través dunha dispensa, e outros dous, como é o caso da Secretaría de Intervención, que vai asumir a Diputación, e máis do Servicio de Informes de Urbanísticos. De todo iso, vou detallar máis por miúdo a compañeira que está aquí comigo. E o que quero é, parte disto, facer unha valoración, e a valoración arranca, como se dite tan coñecido, daqueles polvos, estes lodos. Isto non é máis que a consecuencia das políticas equivocadas que leva tendo, sobre todo, esta Diputación Provincial. Este modelo de subvencionar os concellos sin ton nin son, sobre todo os que lle son da súa man, os que lle son amigos, caso dos Brancos, eu creo que, sin ir máis longe, non hai máis que ver o nome do Rueiro do Concello, e estatuas, edificacións que hai ali, que responden a un modo de facer paternalista do que deriva todo isto. A Diputación non lle queda outra, nos defendemos unha Diputación que coopera cos concellos, neste caso é unha cooperación necesaria, imprescindible, para que este concello poida sair adiante, e tamén por unha responsabilidade enorme da Diputación en chegar a esta situación. Le vamos denunciando non só eu, sino os portavoces do partido que me antecederon ao cargo, esta situación de clientelar, caciquil e paternalista á hora de repartir as axudas aos concellos. Sen ton ni son, como dixen antes. Ese reparto de fondos da Diputación que lle dou ao Concello dos Brancos, eses fondos que a Diputación lle dou ao Concello dos Brancos, esas subvencións, mellor dito, e nada melloraron as condicións de vida dos veciños dos Brancos. E máis, o que fixeron foi incrementar a perda de poboación. Polo tanto, eu creo que este é un exemplo paradigmático de a onde nos levan estas políticas, o que está sucedendo nos Brancos, é unha razón de máis polas que hai que rematar con elas. Así a bote pronto, pois non vos digo máis, casi prefiero que relate, que entre en detalle a compañera Emilia, e cedo a palabra, ela despois, se hai calquera aclaración, pois estamos ao vosso dispor.
Aquí. Gracias, Fran, gracias a todos por vir e por escoitarme, porque neste caso eu son concelleira e portavoz dun concello pequeno que efectivamente está nunha situación dramática, nunha situación que na que están moitos concellos, pero o meu é un caso extremo. A débeda é tremenda. Somos o concello que máis tarda en pagar a proveedores. Somos un concello no que o noso alcalde dispón máis do que ten. É verdad que a situación é heredada, pero que neste caso el nunca fixo nada por mellorala. Nunca atendeu nin as peticións que se lle fan por parte da oposición, neste caso eu, porque nin as escoita, nin comparte absolutamente nada das súas decisións. As súas decisións sempre son unilaterais, caciquís, como é habitual no Partido Popular, e sendo un secuaz como é, afín e fiel a política do señor Baltar, pois é un exemplo claro do que temos na provincia. Estas medidas que van a tomar son increíblemente, non sei, a mí, desde o meu punto de vista, rompen completamente todos os principios, incluso podría dicir democráticos, porque incumplen principios europeos, da Unión Europea, da nosa propia Constitución e incluso da Lei de Réxime Local. Porque o único que fan é alonxar o Concello e a Administración dos veciños. Precisamente é a política e a Administración que máis cerca está deles, que debería de solucionarlle problemas e non xerarlle máis. Esta rueda de prensa, ademais de reivindicar esta situación, é para informar os veciños do que o que debería de facer o señor alcalde. Ele sorpréndese e dice que se entera por a prensa, o sea, faise o ignorante, o sea, en parte el contribuye a que estemos en esta situación, que teñan que rescatarnos desta situación tan dramática. Pero ese rescate económico, que casualmente chamalle dispensa, que ironía, que sempre se utiliza unha religión, este tipo de terminoloxía. Claro, xa incluso na religión tiña un prezo, pero é que ese prezo vámoslo a pagar os veciños. Lle un alto custo, porque precisamente a mala política do PP e a mala política dos políticos malos fan, con mala xestión, fan que os cidadáns e os veciños paguemos o que eles xestionaron e pois despilfarrar. O sea, a deuda do concello evidentemente vén de atrás, pero o actual alcalde non fixo nada por mellorar a situación. É máis, incrementouse. Vou vos dar así un breves datos para que vos facades unha idea do que vai a supoñer isto para un para o noso concello. A Diputación Provincial vai asumir unha serie de servicios do Concello. E estes serán os de abastecemento de auga e saneamento, o alumbrado público e a xestión da rede viaria. Vamos a quedar sin secretario e interventor, non vamos a ter arquitecto. Isto, el dice que en 10 anos se vai a solventar esta situación. Bueno, iso é o que anuncia na prensa hoxe. Pero que dudo moito que en 10 anos se solucione esta situación. E non só iso, sino que vais a solucionar parcialmente esta situación a base de incrementar os impostos aos veciños. O sea, quen vai pagar a mala xestión do concello vamos a ser os veciños. Este plan de axuste que poñen eles en práctica, para exemplo así gráfico, vou vos a por dous. Unos son os custos de abastecemento. Os custos de abastecemento están agora establecidos en 10 euros cuadrimestrales. Quero decir, que serían, costan ya cada veciño ese servicio 30 euros ao ano. Cas novas medidas, vamos a pagar entre 100 euros ao ano, máis ou menos. O sea, pasamos de pagar 30 a 100. Vai a subir o IBI hasta o máximo legal, que debemos ser os únicos, tal vez, non diría en Galicia, que seguramente incluso en toda España, que vamos a cobrar a máxima tasa permitida pola lei. Pasamos dun 0,7 a 1,1. Unha persona que pagase 50 euros por unha casa, por exemplo, pasaría a pagar 90. O sea, é un incremento considerable. A Diputación vai asumir a iluminación tamén pública. Mirade se é, porque a palabra é escandaloso, a situación do Concello e a mala xestión do noso alcalde, que o último censo do 2016 somos 850 habitantes. Pois hai 1015 puntos de luz. O sea, en teoría, cada habitante ten un punto de luz. No, pero claro, bueno, tal vez alguna capara alguna máis, que son os seus amigos ou os que considera el que debe favores ou que ten que comprar contables. E cómpranse a estas alturas da nosa civilización con puntos de luz nos patios. Bueno, é vergoñento que determinados veciños non teñan farola, xa non digo nas súas casas, sino cerca do acceso á súa vivenda, con 1015 puntos de luz que os hai. os que non son do seu agrado ou da súa vontade non o teñen. O señor alcalde ten na fachada da súa casa unha farola e no seu patio tres. E fala el de reducir gastos. Precisamente nesa asunción da Diputación de da iluminación pública, pois implica o investimento en pôr novas farolas con aplicando unha tecnoloxía, o sea, a forra enerxética, un sistema de forra enerxética. Iso non o pudo haber feito el. Se houvese posto en práctica esta medida no que leva de legislatura, xa houbera estado a amortización na mitad do que leva de legislatura. O sea, leva unha legislatura e media, pois na mitad dese cumplimento xa houbera amortizado a esa inversión. A verdade é que pouco máis vos podría decir, porque xa sería entrar en detalles máis minuciosos de diñeiro e de simplemente destacar o dereito á información que teñen os veciños, que non é o alcalde quen informa os veciños de todas estas medidas, de que isto o único que fai é aislarnos máis, empobrecernos máis. Xa de por sí os povos da provincia encontrámonos, e a xente do rural encontrase aislada e abandonada e envellecida, con estas medidas o único que fai é empeorar esa situación. E nada máis, moitas gracias a todos por vir e por escoitarme. Non sei se queredes
unhas preguntas e aclaracións. Os detalles que dou, as cifras que dou Emilia son bastante elocuentes. É dicir, un concello que ten bastantes máis puntos, seguramente hai xa máis concellos na provincia na mesma situación, bastantes máis puntos de luz que habitantes, reflexa o todo. Despois, é que fala Emilia do 1,1% de tipo de gravame no IBI, é que xa o 0,7% que estaban pagando xa é bastante elevado. Bueno, non comentou ela, pero isto vai supoñer tamén a amortización de persoal do concello, que tamén está contemplado no plan de axuste de ya perda de servicios. Ten un servicio que nos cuidamos que no rural é necesario, porque ha habido a cantidad de xente maior que hai, que é o servicio de transporte interno, para acercar a xente que precisamente ao centro de saúde e tal, que tamén non van prescindir del. As festas hai que pagalas máis tarde ou máis cedo. A nos parece nos lexítimo acudir á débeda para prestar servicios e para, dentro dunhos marxes, incluso é xusto, e para construir servicios que van ser útiles á cidadanía e que van prestarlle pues, eses servicios ao longo do tempo. É conveniente que esa carga non vaya solo a un contribuente nun momento determinado, sino que se reparta no tempo vía débeda. Ahora ben, como dixen antes, dentro dunhos límites. E o que non é, nos parece de logo, é endebedarse para festas. Eso sí que non. Por iso dicía que as festas hai que pagarlas. A situación que vai pasar o concello, que está pasando e que vai pasar o concello dos Blancos, pois, como ben dixo a compañera que está aquí ao meu lado, é dramática para os veciños que van perder servizos. E aparte vai ser todo de golpe. Porque o que estaban pagando polo agua probablemente fose por baixo do custe, que iso tamén os concellos tampouco deben de regalarlle os servizos á xente, que tampouco é así, hai que pagalos, pero esa subida vaise triplicar, de pagar 30 euros a pagar casi 100. É dicir, e vaise todo de golpe, yo IBI tamén. Iso é por non tomar medidas, e despois, volvo ao que eu dicía, esa política de subvencións sin ton nin son, en función do color político ou da afinidade de quen toma as decisións, sexa neste caso como é a Diputación de Ourense, que foi quizás elle a Diputación ou a institución que máis abusa desa figura. A onde nos leva? A isto. Isto é a constatación dun fracaso. E esta é a política real que nós queremos poñer pleno tras pleno encima da Diputación e que o presidente intenta escapar por arriba sempre. Preguntas, aclaracións? Sí.
En forma de moción ou...
Non, non, esta é unha proposta de presidencia. É dicir, o proceso é o seguinte. O Concello dos Blancos ten unha débeda tremenda de 1.600.000 euros, que é casi tres veces máis os recursos ordinarios, os ingresos ordinarios do ano 2017. Entonces, é inviable. O que fai o Concello dos Blancos é pedir un préstamo para saldar estas débedas, que este diñeiro prácticamente é con débedas coa Seguridade Social, coa Axencia Estatal Tributaria e coa Axencia Galega. Entón, claro, pide un préstamo ao Estado vía Instituto de Crédito Oficial, pero o Estado quer unhas garantías. E para iso o Concello, pois, ampárase pois, nunha disposición normativa e vai a un fondo de ordenación. Claro, que garantías? Ten que aprobar o Concello un plan de axuste a 10 anos. Supoño que será iso que se refiro ao alcalde, a 10 anos. 10 anos ten que devolver este préstamo e ten que estabilizar a súa situación. E para iso o Concello ten que tomar unha serie de medidas, reducindo gastos e aumentando ingresos. No de aumento de ingresos, está a subida esta tremenda do IBI. E reducción de gastos, pois deixar de prestar determinados servicios. Quén lle vai prestar eses servicios? Por iso falaba Emilia da dispensa, a Deputación de Ourense. Vai no dispensar ao Concello de prestarlle eses servicios. Secretaría de Intervención, Asesoramento Urbanístico, Iluminación Pública, Abastecemento, Sanamento e Depuración e Mantemento de Estradas. Eso, servicios que teñen un coste, vainos, a Deputación vai repercutir, como é obvio, aos veciños, como é o caso de auga. Daí está a suba de 30 a 90 e pico euros para, costa tanto, temos que pagar os contribuintes, os que usan ese servicio. E despois, o servicio de iluminación pública, yo de abastecemento e asumimento, vais a asumir con cartos, pois, con diñeiro da Deputación, porque o Concello non pode facelo. Claro, eso es, os veciños non pagan unha tasa nin polo alumeado público, nin
bueno,
polo...
Sí, a paga.
Bueno, pagase bien impostos, pero non hai unha tasa específica para... E por eso este plan, que ten que ser autorizado e levado ao Consello da Xunta, pero ten que ser primeiro aprobado pola Diputación no que ela lle compete. Por ser unha proposta de presidencia que vai a pleno.
Ese plan de xuste está definido xa, parte de... esas uvas que...
Sí, sí, é así.
Explicou no alcalde, vamos, en que vai...
No, o alcalde non o explicou. O alcalde fixo esa petición, digamos, os organismos, digamos, tanto a Facenda Pública como tal, piden unha serie de axustes. Entón, el como medida de axuste, el como é incapaz de xestionar e facer axustes económicos, e, bueno, ben é verdade que isto tamén é heredado, non? Unha deuda considerable de heredada que ele incrementa, porque ele non xestiona ben os gastos. Entón, pide un rescate, así de claro. Ele pide, isto que lle denominan dispensa, é un rescate a esa situación. Pero, claro, é un rescate dramático, porque quen paga a mala xestión dos políticos, neste caso do PP, pois somos os veciños, e somos o Concello. Precisamente esa filosofía que depois decía ao principio, a esencia dos concellos, que é a cercanía á xente, perdese a esencia do concello, porque que será o próximo? A segregación do territorio? É que quedamos sin concello prácticamente. O único no que se convirte o noso concello é en recaudatorio, meramente unha sucursal, neste caso, da Deputación, que é recaudar aos veciños o diñeiro e nada máis, porque para prácticamente todos os servicios habrá que vir a Ourense. A parte do custo que supón os servicios mínimos de vivir ali, claro, o aumento do prezo.
Durante este tempo son
10 anos,
non?
10 anos.
En teoría son 2 anos prorrogables cada 2, pero bueno, mínimo para con este un mínimo plan de amortización de 1 millón, non préstamo ICO de 1.642.000 euros, redondeando a cifra.
Son a 10 anos.
A 10 anos.
A 10 anos é o...
Hasta 2027.
O plan que propón o Concello, o que vindo a dar antes. O ICO afloxa, o Estado afloxa o diñeiro, pero pide unha serie de garantías. E esa serie de garantías é este plan que aproba o Concello. O o tempo para devolver este dinheiro son 10 anos, e claro, como a calquera que presta dinheiro, quere garantías de que eso se vai devolver. E as garantías van por dous camiños. Reduzo custes, reduzo gastos, amortizo plazas, desfago-me de servicios e incremento os ingresos.
E o patrimonio, digamos, do concello, asumiu a Diputación tamén. O sea, xa non é do concello.
E logo a capacidade.
Non é dos vecinos.
Capacidade de xestión e investimento por parte do grupo do goberno.
É certo.
Casi
ninguna.
Volveremos ao que dixen antes, esa é a desgracia, é dicir, te habrá as inversións que fagan as outras administracións.
Claro.
Vía subvención. É que as subvencións teñen un efecto pernicioso. Tratas a xente como menor de edade. Probablemente determinados servicios, a xente, falo a xente, pero é dicir aos concellos, determinados servicios e determinadas inversións que se fixeron, todos acordaredes, en tempo xa non da presidenta da Diputación, xa non do pai, que se fixeron nos blancos, e que se fan en moitos concellos, eu creo que non son necesarias. E ao final, o que levan é que se incremente o gasto corrente dos concellos, que despois é moi difícil de asumir. Xa non é que os blancos teña esta débeda que xa manda tal, senón, é dicir, é que esa débeda vai se incrementando. Cos gastos correntes, é dicir, os ingresos son menos, pero non cubremos gastos. Entón, temos un problema. Cal é a función das diputacións? Bueno, xa digo, neste caso non lle queda outro. Esta é unha cooperación cos concellos, nun caso extremo, non lle queda máis remedio que asumir eses servicios. Pero cal é o modelo de deputación? Que podría ser unha deputación que coopera, colabora cos concellos naqueles servicios que son básicos e propios dos concellos, e non repartir graciosamente diñeiro en función pois, de ocurrencias. Iso despois traenos a isto. Isto é a consecuencia dese tipo de políticas. Que non acaban pagando os veciños, como decía Emilia. Claro que os veciños moitas veces tamén son teimudos. E ven estas políticas e siguen votando mesmo.
Ademais, producen... fan a...
Mira,
falando destas
dificultades... Lamento ser tan claro, pero que é así.
Mira, durante o período de dispensa o Concello de Os Blancos non poderá obter subvencións nominativas da Diputación Provincial. Agás nos seguintes casos. Subvencións que teñan por obxecto investimentos que permitan a reducción dos gastos de prestación dos servicios obxecto da dispensa. É dicir, o sea, a subvención... O sea, a Diputación solo subvencionará Os Blancos no caso en que... O sea, subvencionas a sí mismo.
É un caso este paradigma, claro, exemplar. Okay.
Solo dará subvencións a sí mismo.
No que comentaba...
Porque asume ela os servicios, polo tanto, solo lle dará subvencións ao Concello dos Blancos nas cousas que ela asume.
Este, por exemplo, unha das medidas...
Subvencións a sí mismo.
Quer dizer, unha das medidas que estaba contemplada aí, é dicir, no apartado do alumeado público, claro, ese número de farolas, e aparte que é un alumeado que temos blancos moi pouco eficiente energéticamente. Entón, o que comentan aí é que unha das previsións que hai é que se acolla Diputación, que agora vai ser a que teña o servicio, a unha subvención do IDAE para a reducción do... é o cambio de faroles para a reducción do gasto energético. Claro, a IDAE dá unha cantidad de 80% e outro 20% hai que poñelo. Isto sería unha subvención típica, ese 20% que faría a Diputación neste caso, porque iso que vai a contribuir a reducir o gasto corrente do Concello dos Blancos, neste caso, o alumeado. Claro, a Diputación que se lleva vai estar, bueno, cooperando, subvencionando o custe deses servicios, porque quen vai asumir o custe do mantemento das vías públicas, que está aí detallado e valorado, quen vai asumir o custe do alumeado vai ser a propia Diputación. Bueno, unha cousinha máis, quedou todo claro. Moitas gracias.
Moitas gracias a todos por vir. E vos
sí.